dolazi gost dana! Gost dana!
I vrijeme nam je za gosta dana, a tema je sljedeća. Hrvatsko novinarsko društvo u subotu je najavilo da će 5. veljače organizirati prosvjed pod nazivom Oprostite što smetam, ne mogu disati. 6 mjeseci nakon tragične smrti novinara Vladimira Matijanića. Na prosvjedu će se ponovno upozoriti na to da aktualna vlast zataškava ovaj slučaj i okolnosti novinareve smrti. U HND-u podsjećaju da ni nakon 6 mjeseci nije pokrenut službeni postupak, nitko nije smijenjen, niti je itko odgovarao, čak ni na disciplinskim ili etičkim odborima, kazano je na konferenciji za novinare Hrvatskog novinarskog društva. Prosvjed će biti organiziran 5. veljače ove godine. Okupljanje je od 12 sati ispred Novinarskog doma u Zagrebu. U 13 sati kreće prosvjedna šetnja prema Markovu trgu, a na skupu će govoriti Andreja Topić, novinarka i životna partnernica Vladimira Matijanića, potpredsjednica ogranka HND-a Splitsko-dalmatinske županije Gabriela Radanović, novinar Indeksa Ilko Čimić, potpredsjednik HND-a Branko Mijić i predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, koji je naš današnji gost dana.
Gost dana!
Zvoniti telefon!
Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Javi se!
I na telefonu naravno imamo i gospodina Hrvoja Zovka. Gospodine Zovko, dobar dan. Još jednom dobrodošao u program Radio Nacionala.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Ja bih samo htjeli čast sad na početku tu negdje vani, ali nadam se da nema neke velike buke od me, oko mene, da me možete normalno čuti.
Ne, tehnički je zadovoljavajuć prijem, dobro vas čujemo i nema problema. Rekli smo ovoga, znači u organizaciji Hrvatskog novinarskog društva je ovaj prosvjed, pa da nam malo više o tome riječi kažete, kakve očekujete uopće reakcije onih koje bi se to trebalo ticati?
Pa ovako, evo još jednom velika hvala na prilici da javnost upoznamo sa prosvjedom koje Hrvatsko novinarsko društvo organizira. Dakle, mi, ono, može se reći kao društvo pola godine, gotovo 5. drugo će biti 6 mjeseci, ustrajno upozoravamo na čitav niz nepravilnosti, na jednu bešćutnost resornog ministra gospodina Beroša, koji zapravo umjesto da se postavio kao osoba koju plaćaju građani, kao osoba koja kao ministar treba štititi interese građana, on se postavio na način da zapravo štiti ljude u sustavu koji je evidentno zakazao. I jednostavno država, odnosno sustav, ubili su građanina Vladimira Matijanića i ti ljudi, vlastodršci na savjesti, imaju smrt jednog čovjeka. I ono što je isto tako grozno bilo gledati i slušati sve ove mjesece je zapravo način na kojim se obračunavaju s mrtvim čovjekom, praktički ga proglašavajući nemarnom osobom. Ono što mi želimo isto tako napomenuti ispred Hrvatskog novinarskog društva, ovo nije prosvjed proti ljudi koji rade u zdravstvenom sektoru. Dapače, mi mislimo da su ti ljudi itekako žrtve jednog sustava koji je zapušten, jednog nefunkcionalnog sustava, i mi imamo veliko poštovanje za sve što su oni napravili zadnjih godina, posljedice kad uzemo obzir i koronu, potres i sve to. Jednostavno, želimo da smrt naše kolege ne bude uzaludna, smrt građanina Matijanića ne bude uzaludna i da se nešto promijeni. Ovo što se dogodilo Vladimiru Matijaniću ne bi se smjelo više nikad nikome dogoditi, ali zapravo vrlo moguće, nažalost, s obzirom u sustavu u kojem živimo, da sad dok vi i ja pričamo, da možda neko proživljava dramu slično Vlade Matijanića. Pitali ste me za reakcije.
Da.
Gledajte, teško je sad reći, nagađati. Mi smo imali peticiju koju je potpisalo gotovo 5000 građana. Tražili smo, premijer je odbio ikakvu pomisao da, barem onim javno dostupnim informacijama koje je davao, da se bilo šta po tom pitanju dogodi, ali isto tako svi oni moraju znati da HND neće odustati. Dakle, ako i ovaj prosvjed ništa ne poluči, mi ćemo i dalje. Mi vjerujemo da će se građani i građanke odazvati, ne samo naši članovi i članice iz Zagreba i svih ostalih podružnica diljem Hrvatske. Mi se najozbiljnije pripremamo, ono što se kaže, radimo punom parom, imat ćemo svoju kampanju na društvenim mrežama, objavljivat ćemo video poruke brojnih ljudi, ali jednostavno ovo se tiče svih nas. Mi isto tako smo svjesni da i smjena jednog čovjeka, u ovom slučaju ministra Beroša, neće promijeniti puno ako se sustav iznutra ne bude mijenjao. Ali netko mora odgovarati. Ne može se to javnosti predstaviti da je bilo okej. Okay. Nije bilo okej. Okay. Nije bilo okej okay da ta silni ljudi sa silnim titulama ispred povjerenstva nisu mogli odgovoriti na jedno vrlo jednostavno pitanje. Bili vi primili tog čovjeka? Mi nećemo nikad saznati što bi bilo, kad bi bilo, ali bi barem znali da je Vlado Matijanić, građanin Vlado Matijanić, koji je itekako vjerovao tom sustavu, da je dobio svu pomoć, onda ne bi imali što reći. Ovako, jednostavno, opravdanje da nije bilo ništa. Znate što najgore? Najgore je to što zapravo, kad se to sve ta tragedija dogodila, da su ljudi govorili u startu, pa bit će to zataškano, bit će to zataškano. I to se dogodilo.
Da. Ali inače moram vas samo podsjetiti, zdravstveni sustav je vrlo jedna osjetljivo područje. Naime, i liječnici sami svjesno ili nesvjesno na neki način ucjenjuju i društvo i one koji time upravljaju svojim odlaskom u inozemstvo gdje su bolje tretirani i bolje plaćeni. A oni koji ostaju zapravo se ponašaju, mislim ne svi naravno, ali neki od njih se ponašaju dosta bahato, zbog toga imamo i ovaj sukob interesa u zdravstvu gdje mnogi od njih rade u privatnim praksama i to im se tolerira, a to se ne tolerira ni u kojoj drugoj djelatnosti u društvu, nego samo u zdravstvenom sustavu i naravno da polučuje jedan maligni dio funkcioniranja gdje jednostavno vi ste na neki način stimulirani koristiti privatnu praksu, a za ovu javnu uslugu koja bi trebala svima biti dostupna, to je neka sporedna varijanta. Da li se s time slažete i kakvo je mišljenje vaše? Možda je i ovo, zapravo ovo kolega Matijanić, možda je žrtva upravo takvog nonšalantnog pristupa.
Pa, ako mogu reći krešu, kolege smo, ja se mogu složiti sa mnogo tim što ste rekli. Mislim, ti ljudi, kako bi rekao, mnogi odlaze, ali ne samo iz liječničke branše, nego i svi drugi, zato što jednostavno imaju bolje uvjete i država ih tretira drugačije i bolje u drugim zemljama, a ne u Hrvatskoj. Što je poražavajuće za hrvatsko društvo koje na kraju krajeva država je uložila nešto ljude da bi njihovo znanje dobili neki drugi. Mislim, to je nažalost poražavajuća činjenica. Udruge okupljene brojne u, ajmo reći, zdravstvenom sektoru već godinama upozoravaju to. Mi imamo priču, reforma zdravstva je reforma sudstva. Mislim, 30 godina mrtva utrka, nažalost, moram tako reći, nažalost. Imamo i ove slučajeve gdje se neki, kako vi kažete, bahato ponašaju, kao što je i u našoj branši ima ljudi. Dakle, ja opet vjerujem, sve je to točno što kažete, ja opet vjerujem, ne vjerujem, nego i znam da najveći broj ljudi radi svoj posao u datim okolnostima najbolje što može. I jednostavno, kako bih rekao, sjetite se izjave premijera prije nekoliko mjeseci kada smo mi prvi put, postavili zahtjev da tražimo smjenu ministra. On je rekao, pa nije valjda ministar Beroš dizao slušalicu. Što sad to znači? Da ćemo, ajmo reći, eventualno odgovornost prebaciti na nekoga koji je dizao slušalicu, a sustav ne funkcionira, ne znam nija koliko. Pa imali smo neki dan, situaciju sa trudnicom.
Trudnica iz braća, koja je išla do Splita.
Da, ali je pitanje, koliko od toga se treba dogoditi da netko odgovara? Ili će se cijela odgovornost prebaciti na ljude koji su dizali se telefon ili koji su, došli na intervenciju pa koja nije uspjela, da tako kažem. A oni koji vode sustavom, koji određuju sudbinu tih ljudi, njih ćemo ostaviti. Nećemo izirati načina kako se oni biraju. Isto tako, jer se ovdje zaštite stranački ljudi ili ljudi od znanja struke. O tome se radi. Puno je tih faktora, koji svakoj profesiji, ovo nije sada izbjegavanje odgovora, naprosto tako. Ja osobno sam, moja iskustva uvijek su bila dobra, i more drugih ljudi, ali kolega Matijanić je vjerovao. Mislim, na kraju kraja, ono što sam rekao u subotu, u ovom slučaju je izostalo čak onaj minimum da se kaže, oprostite, ispričavamo se, dogodio se splet nesretnih okolnosti. Čak nisu ni to, nisu uzeli obzirni iskaz koji Andreje Topić, vladine partnerice. Ja nisam siguran da su uzeli iskaz i drugi kolegice i kolega koji su svjedočili, nažalost, svoj tragediji vladinim zadnjim trenucima. Na kraju ono priču završi na način da se on proglašava nemarnim građaninom, jednostavno je za nas neprihvatljivo. Ja sam uvjeren da su gospoda koja su tako donijeli odluku bili uvjereni da će to biti priča koja će se kotrljati 5, 10, 15, 20 dana i da će biti zaboravljena. Pa neće biti zaboravljena. Ne želimo da bude zaboravljena jer na kraju krajeva Vladimir Matijanić je cijeli svoj profesionalni život posvetio pričama koje su bile javnom interesu. Te priče uvijek nisu bile popularne, ali ih je radio interesu građana.
Da,
jednostavno zagorčava je život onim lokalnim i nacionalnim moćnicima koji te građane su gnjavili i gnjave dan danas. I ja mislim da bi bilo u redu da svi izađu na prosvjed, jer ovo se tiče svih nas. Ministar Beroš mora dobiti jasnu poruku i dobit će, barem što se tiče HND-a, vjerujem i oni koji će doći podržati, da ovo ne može ovako, da on mora odgovarati, da ljudi koji su zakazali u lancu moraju odgovarati kako se ovo više nikad nikome ne bi dogodilo. Ja ću svima reći koji misle, ako misle da im je super, da ne treba doći, ok, nek ne dođu, to je njihovo pravo demokratsko.
Da.
Ali ja isto tako ne bi se naljutio na njih i rekao, želim da se vašoj majci, supruzi, sestri, bratu, ovome, onome, nekom najbližem dogodi. Jer niko nije zaslužio da ono na kraj kraja u 21. stoljeću okončaš život na ovakav
način. Da, ali solidarnost i upravo zbog toga da bi pokrenuli neke stvari, moramo se svi odazvati i ne bi smjeli imati razloge zapravo zbog čega da ostanemo po strani, jer upravo to koristi oni koji ne bi trebali to koristiti.
Pa naravno, kažem, i tri ljudi, i ovo treba, i mi pozivamo ljude iz zdravstvenog sektora da nam dođu, da se pridruže. Ovo se itekako njih tiče. I oni su, kao što sam rekao već, isto mnogi, najveći dio njih, da tako kažem, su žrtve cijelog ovog sistema.
Da, upravo to da vas pitam, pa onda nam možemo i nastaviti s tom temom dalje. Naime, u zdravstvenom sustavu je jedan dio liječnika koji radi profesionalno svoj dio posla, a jedan onaj organizacijski dio u koji se upliče politika postavlja ravnatelje i oni zapravo upravljaju sustavom. Oni su često možda i podkapacitirani upravo zbog toga jer ih ne postavlja struka, nego ih postavlja politika.
Ma da, mislim, ja nisam kao novinar se svojoj karijeri bavio zdravstvenim temama, ali ono iz vašeg pitanja zapravo pratim to i gledam kao što u svim segmentima politika na lokalnim i nacionalnim razinama odlučuje i jednostavno tu ne govorimo pitanje stručnosti, ne govorimo na kraj kraja, ovdje se sve svodi u državi na pitanje podobnosti. I tu možemo i u ovom pitanju koje ste vi postavili možemo isto tako pronaći i jedan od odgovora zašto ljudi napuštaju ovu zemlju, zašto idu negdje drugdje, jer na kraju krajeva možete biti najbolji, ali ako vam nekakvo napredovanje i ispunjavanje nekih ambicija, a svako ima pravo na ambicije, na neke svoje ciljeve životne, ovisi o tome hoćete vi biti u ovoj, onoj ili nekoj trećoj stranci, to je užasno frustrirajuće, to je užasno poražavajuće, jednostavno. I onda ti ljudi masu puta rade negativnu selekciju, zapravo to jeste skupa negativna selekcija, i onda se događa ovo što se događa. Događaju se stvari, jednostavno se ne brani prava pacijenata, nego se brani pravo jednostavno stranačkih, lojalnih ljudi, to je onda imamo ovu situaciju koju imamo. Ja opet ponavljam, ministar Beroš nije se postavio kao ministar koji će, ajmo reći, biti arbitar koji će i braniti prava građana, on se zapravo postavio kao zaštitnik dijela sustava, da tako kažem, sustava unutar jednog sustava velikog kao što je zdravstveni, i zapravo odlučio da tu ništa nije sporno. I nemojmo zaboraviti da je ministar Beroš isti dan ili kad se to dogodilo, paralelno sa vladinom tragedijom, dogodila se, mislim, i jedna tragedija prometna u kojoj je nekoliko turista stranih smrtno stradalo, pa je on ostao cijeli začuđen, zamislite, začuđen sa pitanjem gdje su ga novinari pitali oko slučaja Matijanić, jer eto, on je mislio da ga neće niko pita, nego da će on pričati o tragediji stranih turista, koja je samo po sebi tragedija, ali on je naprosto iz njegove perspektive očito mislio da nema potrebe, da ga, zamislite, neko pita za odgovornost i za komentar u slučaju Matijanić, jer valjda je od starta pretpostavlja da je sve u redu, a nije u redu. Nije u redu i zapravo ovaj cijeli slučaj više nije samo pitanje odgovornosti jednog ministra, nego šire pitanje onih koji ga su ga postavili, koji ga štite.
Mi ćemo u svakom slučaju pratiti i najavljivati ovoga, da se ljudi priključe i da se senzibiliziraju za ovu temu i vašu inicijativu okupljanja i prosvjeda. A sad da vas iskoristimo još malo u vezi vašeg onog osnovnog bavljenja zaštitom novinarske struke. Kakva je situacija sad po vašem mišljenju sa slobodom novinarske riječi? Ima dosta tih tužbi kojima se novinare na neki način pokušava staviti u određenu status cenzure, ne bi li se ovoga sami na neki način ne dirali možda teme koje su osjetljive i za njih financijski, za njihove medijske kuće. Kakva je sad situacija s tim?
Pa to je zapravo dosta kompleksna situacija. Mi s jedne strane imamo jako, bez obzira na sve pritiske i na ekonomske loše uvjete i siromašnost medija, i dalje ono, medijska scena je dosta ratoborna, u smislu, pogledajmo koliko je ministara moralo otići ne zato što, zbog pritiska javnosti napravo, a taj pritisak javnosti stvorili mediji. Međutim, imamo tu s druge strane jedan veliki problem, sami ste ga spomenuli pitanje, to su slep tužbe. Dakle, ja sad mogu reći da Hrvatsko novinarsko društvo i sada upravo se priprema i kreće u novu anketu broja tužbi, aktivnih tužbi protiv novinara i medija za Hrvatsku, gdje smo mi zapravo na neslavnom, možemo tako reći, prvom mjestu, najgori smo u Europi. Lanjska anketa je pokazala da imamo najmanje 951 tužbu, teško gotovo 80 milijuna kuna, onda u kunama, znači više od 10 milijuna eura, što zapravo govori,
to je iscrpljivanje novinara
financijske. Da, onda unutar toga imamo slep tužbe, znači to su one tužbe gdje u startu je cilj zataškati i odvratiti novinara od tema koje su u javnom interesu. I zapravo mi imamo prošle godine, sudac iz Osijeka Zvonko Vrban je proglašen, dobio titulu najvećeg slep ovisnika u tužbom u Europi. Godinu prije njega, to je bilo HRT, znači ajmo reći onako neslavno i biti cinični i reći wow, mi smo šampioni, to niko nije uspio ponoviti dvije godine zaredom. Ono što je suštinski problem isto tako, da je velik broj tužbi i od strane sudaca. I od strane sudaca protiv medija zapravo te tužbe, to ste dobro primijetili, i su zapravo novi model napada na novinare, iscrpljivanje, kao što ste rekli, i njime se zapravo želi natjerati, financijski iscrpiti novinare i medije, posebice na lokalnoj razini gdje je to još situacija puno gora, i zapravo nametnuti cenzuru ili autocenzuru, da sad na kolegi ljudi kažu trebali bi raditi ovu ili onu priču. Možda će neko reći, gle, ako radimo tu priču, onda nas čeka serija sudskih ročišta. I pogotovo kad ne ljudi traže po 100.000, 200.000, 50.000, milijun kuna, nekad milijun kuna, sada 150.000 eura, i onda zapravo to znači za mnoge medije gubitak takvog spora, znači zapravo gašenje.
Inače,
ono što mi tražimo, i to smo predložili i vladi, i odnosno Ministarstvu kulture i pravosuđa, dekriminalizaciju dijela za klevetu i uvredu. Svako ko se osjeća ugroženim, mi nikome ne odričemo pravo, postoji parnični postupak, i ne mislimo da je uvijek, da su svi tekstovi uvijek možda ono što se kaže bili točni, ispravni, zato postoji novinarsko vijeće časti, ali zanimljivo da niko od tih serijskih tužibaba se praktički nikad nije obratio novinarskom vijeću časti, i zanimljivo da njihova bol se mjeri u ogromnim
To je zanimljivo. Mislim da kad bi se mjerila braniteljima bol nanešena u ratu, da bi to bile ogromne cifre u odnosu na ove ovoga uzrokovane novinarskim tekstovima.
Da, ali kako bi rekao, ne znam, to suci traže po 100.000 eura. Okay, zanima me ko je to vještačio da Zvonko Vrban, eto, on, njega baš boli.
To je reket,
Ali recimo, ne znam, nije, u Francuskoj je nekad bilo ono, za jedan franak. Zašto niko ne traži, evo sad, jedan cent, jedan euro, nekad jednu kunu, pa na simboličnoj razini mu je važno da se javno utvrdi da je on bio u pravu, i on ima svoju javnu satisfakciju. Ali ne, nego tu se traže veliki. Imali smo situaciju sa kolegicom iz Šibenika, Davorkom Blažić, koja je u konačnici izgubila sutkinje Vrhovnog suda i prijetila je nje ovrha. I onda pokrenuli smo ga inicijativu i još jednom hvala svim kolegicama, kolegama i svim građanima koji su odazvali, uplatili novce kako bi naša kolegica iz Šibenika praktički izbjegla ovrhu. Da, mislim, da, nekom se želi uništiti.
Da, da, to, nažalost, to je realnost.
I, da, i Hrvatska je tu rekorder po tužbama sudaca. Sudaca i sutkinja, to je zapravo raritet kad se gleda u evropskim kvirom, možda još ako se ima Bugarska, ali Hrvatska tu prednjači po takvoj vrsti slep tužbi. Jednostavno, to je neodrživo.
Da.
To je jednostavno, mi ćemo opet raditi tu kampanju i taj problem smo internacionalizirali, on je na evropskoj razini prepoznat. E sad, predstoji nam dugačka borba. Nemamo iluzija da je to nešto što se može za godinu, dvije dana promijeniti u ovom društvu.
Naravno. Evo, naše vrijeme je isteklo. Uz jedan veliki pozdrav i podršku svim kolegicama i kolegama novinarima, a i vama osobno u toj borbi za sve ove teme koje zanimaju nas novinare i novinarsku struku. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru i naravno da smo u kontaktu i da se pridružujemo vašim aktivnostima.
Hvala puno na solidarnosti, hvala puno na prostoru i čujemo se i vidimo se. I
pozdrav.
Vidimo se 5. veljače u Zagrebu.
Apsolutno. Pozdrav.
Pozdrav.
Doviđenja.
Otišao, gost dana. Oso, nema ga više. Oso, čovjek doma.